بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الغناك سنة خيارتا ندعي سنة ساي ميرو بوعد كل سوغنتهين كل سوى دوادة مركلة يبرا مشكيد عدوين كي مانتا waxaan ka dhigayaystayaal habeen walba hadda oo kale ayaa waxay ku dhigaysataan radio Muqdisho barnaamijkan aan barnaamijkan lagu magacaabo dhacdooyinkii maanta marka laga reebo habeenka jumcaha ah caawa oo ah habeen axad ah oo ay isniin soo galaysana waxaan ku soo qaadi doonaa waa bisha ama taariikhdu ku beegantahay 5ta bisha marso oo ah bisha 3aad sanadka 2017ka qodobada aan ku soo qaadi doona dhigaystayaal waxaa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya oo soo saartay maanta tirkoob ku aadan dadka Soomaaliyeed ee iyagu markaas u dhimanayay ama u dhintay 7 ee la soo dhaafay cudurka shuban biyoodka oo meelo badan oo dalka Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta dalka ah ka dilaacay. Waxa kale oo barnaamijka ku soo qaadi doonaa dood cilmiyeed muhiimad gaar ah lahayd oo loogaga hadlayay dowlad wanaaga iyo sida shacabka iyo dowladdu ay markaas isu kaashan karaan oo ay shacabku dowladooda u garab gali karaan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka ah isla markaana ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dooddaasi culimadiin fara badan oo ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay oo soo jeediyay muhiimadda ay arrinkan leeyahay in kulamada noocan oo kale ay sii socon doonaan iyo weliba waxyaabaha laga doonayo dadweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladdaba. Barnaamijka ayaa ku dhageysan doontaan dhageystayaal, waxaan kala barnaamijka dhageystayaal kusoo qaadi doonaa oo aad maqli doontaan cudurka shuban biyoodka oo isna markaasi dad hor leh kusoo ritay tuulo u dhow degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool oo lagu magacaabo Walaay. Waxaan idinkaga haynaa warbixin iyana wariyahayaga galabta oo halkaasi wariyahayaga gobolkaasi oo galabta halkaasi booqday islamarkaana indhihiisa kusoo arkay dhibaatada halka ay gaarsiisan tahay ayaanu idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Waxaad kala barnaamijka ku maqan doontaan dhegeystayaal oo aanu idiin soo gudbin doonaa sidaad ka warqabtaan markii Soomaaliya qarankeedii uu burburay 1919kii waxaa jirtay oo dagaalada sokeeye iyo burburka dalka uu ka bilowday in qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ay dalkooda ka qaxeen iyaga oo meel gabaad ah oo ay ku nabad galaan raadsanaya. Qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaa haddaba meelo badan oo dalalka adduunka ah gaaray, kuwa daris ah iyo kuwa fogba. Dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu gaartay, hase ahaatee muddooyinkii dambeeyey dhibaatooyin ayaa ka jiray wadankaasi Yemen oo dagaalo sokeeye ayaa ka dhaxalosnaa dalkaasi Yemen. Taasi saameyn ayay ku yeelatay Soomaalidii halkaasi ku dhaqnaa. Waxaa markaa u baxay Soomaalidaasi oo hadda soo daadguraynaya wuxuu ku wada bixitaanka doonaya oo doonaya dalka ay dib ugu soo laabtaan konsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan oo kaashanaysa hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed iyo waliba dalal caalam ah iyo hay-adda socdaalka adduunka. Barnaamijka ayaanu kusoo qaadi doonaa laba difcadood oo ilaa iyo hadda laga keenay dalkaasi Yemen iyo difcadii saddexaad oo saaka soo dhaqaaqday. Waxay kusoo xalan doonaan iyagoo doono saaran magaalada Berbera xeebta dekedda ku taalla, iyadoo kadibna diyaarada lagu soo daadgurayn doono. Faahfaahin buuxda oo arrintaasi ku saabsan iyo qaabka dadka ay isku diiwaangelinayaan waxaanu waysi idinkaga haynaa qusuurka guud ee qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan. Waxaad soo dhegeystaa barnaamijka ku maqli doontaan dad iyagu markaasi ku rafaadsanaad deegaano ka tirsan degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud oo ay saameyn ku yeelatay abaarta dhulkaasi ka jirta ayaa maanta waxaa la gaarsiiyey gargaar gargaarkaasi inta uu la eg yahay iyo waxyaabaha uu ka koobnaa ayaan waraysi idinkaga haynaa. Iyana barnaamijka sidoo kale hadba waxay inagu soo kordha muddada saacadda ay soo socota ayaad la socon doontaan. Barnaamijka dhegeystayaal waxaa farsameynaya Maxamed Cabdiweli, ana dabcan waa ila socodsiin kusoo dhawaada khiyaaray mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinkii maanta. Thank you. حقيقة دقيقتيال برنامج كأيان وسيق وذا قلي دوناية أن وزارة عافمات كأدولة فدرال كأي صوماليا أي مانتا وحا أي كودنا واغذي وأي شاعسي أن ترادة دادكي كو غير يوذي أما او غير يوذي أن دباتذي شبن بيوتك وحان الله سعنا ودنك إن مالب بدن وكمدها أي أبارو كجرتو أبارها سيها الدبو حكا دشي عذره ومركاسي أي كو جريان عذر كان شبن بيوتك ما دام كويل فرب بدن يقراه ودك مكجلس لما كان بي الآن أجرته أيام ملب على غير هذا دكاسي إذا مكاسي بيو وسقيسن عبين وعي مكاسي كنتينا أو مقيب كعصامين تأبارت ذلك كجرته شو البيوت كم ملب بدن وذلك كم لا يوصلك كقرحي وعنا جرته إن ترب بدن ترب بدن وضده أو مكاسي أبدنا ولي عرور يهون يددها أنت وصورتي إسلام كان قار بدن أو كم ده وغير يودين وزارة عافمات دولدة ايه عدبا ديوان قلسي او شاعسي مانتا هرين تاسي ايه ده اقاسمها قود وزارة عبد الله حاش عبدي ايه اساقو مكاسي وحا اوكاه اللي هرين تاسي ايه ده اساقو او تركوبك ضدك كو قيريو دي مقدشو ايه قار كميدا القبرات دالك ايه مكاسي كدلاعين عدر كاسي شوان بيوتك شاعيي سيدوك الوحا اوكاه اللي ايه وزارة عافماتك تلوينك ايسو جيدين ايسو ايه وحيابها dan caafimaadka ah ay la xiriirsan ee dan gaar ahaan daawooyinka aan shubankaasi iyo waxyaabaha kale wax looga qaban karo wasaaradu ayso ayuu isna ka hadli doonaa aan agaasimaha guud Cabdullaahi Haash Cabdi aan idin soo daayo arrimahaas ka hadlaya
ee anoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka magaca wasiirka caafimaadka Maxamed Cabdul Nuur Madeer iyo gudaan dhaqaala shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxaan jeclahay inaan wax ka iraahdo arrimaha bariyaha soo noqnoqonaya oo ku saabsanaa shuban biyoodka waxaan idaacadaha kala soconaa in la sheego maartay dhimasho aad u tiro badan dib aad u tiro badan shidooyin aad u tiro badan waxa xaqiiqa ah jira laakiin inta badan sida loo sheego aan u wada ahayn waxa la socotaan intii muddo ah shuban biyood yaa dalka ka socday waxay ugu badnayd meesha la yiraahdo bay iyo bakool iyo gedo inta badan meelaha ugu dhibaatada ugu badan tahay waxa weeye waa bay iyo bakool baa ugu daray laakiin shabeelada hoose shabeelada dhexe meelo badan baa laga soo sheegay jubooyinka meelo baa laga soo sheegay laakiin meesha ugu dhibaato badnayd waxay ahayd bay iyo bakool ayay ahayd waxaan jeclahay halkan kugu hayaa labadii usbuuc ee ugu dambeeyay warbixinteedii balse inta aanan taa oran waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego dad guud ahaan dadweynaha masuuliyinta qaybaha wasaaradaha kala duwan oo wasaaradda caafimaadka ay leedahay unug shaqo kale aan qaban oo waaga markuu soo bariya xogta ka soo ururiyay gobolada oo dhan wasaaradda caafimaadku waxay leedahay shaqaale surveillance ah oo si joogto ah u daba taagan cudurka noocaas oo kale ah oo degmooyinka gobolada iyo maamul goboleedyada dhamaantood jooga wasaaradda caafimaadka kaliya xaq u leh inay tiraahdo meeshaas shuban biyood baa ka dilaacay inay ku dhawaaqdo hay'adahan gargaar weydiisato waxaa iska noqotay si joogta in dad aan caafimaadka ehel u ahayn isaga dhawaaqaan ama in joog ahaato ama dad kale ahaato inay yiraahdeen dilaac koleera meeshaas ka dilaacday dilaac koleera si loo sheego shuruudo adag bay leedahay maahan in la iska sheego shuban biyood iyo koleera labay kaliya haddii aan noqdo dafaad misal aan soo qaato gobolada hadda qeyrada ugu badan ay ka dhacday waxa weeye waa bay labadii usbuuc ugu dambeeyay gobolka Waajid dadan soo qaadano magaalada waxaa laga hayaa 34 kiis oo shuban biyood ah wax dhimashaa lama soo sheegin haddana ama dhanka baydha aw diinle ayaa laga soo labadii usbuuc ugu dambeeyay dad tiro badan shubanka la soo dhaceen labadii usbuuc ugu dambeeyay ilaa 35 qof ayaa magaalada aw diin laga sheegay 5 qof baa ka dhimatay baydha wani labada usbuuc la soo dhaafay 15 qof yaa shuban biyood daraad loo keenay dhimashadu ma jirto baydhabo labada usbuuc ugu dambeeyay 69 qof 20 jiro yaa laga soo sheegay 69 qof in loo seexiyay wax wasaaradda caafimaadka dhimashada loo soo gudbiyay ma jiraan baydhabo goof guduud shabeello labada usbuuc ugu dambeeyay 23 qof ayaa lagu soo sheegay shuban biyood dhimashada lama soo sheegin baydhabo goof guduud Buray meesha la yiraahdo labada usbuuc ugu dambeeyay 40 qof ayaa loo seexiyay shuban biyood 3 qof baa dhimatay qasac dheere xabaala barbar labada usbuuc ugu dambeeyay 138 qof baa shuban biyood lagu sheegay dhimasho dhalo soo sheegin lama soo gaarsan shaqaalaha caafimaadku lama soo sheegin bardaale magaalada labadii usbuuc oo la soo dhaafay 32 qof baa la saxiyay 2 qof baa ka dhimatay barbaare tuulo ka tirsan oo walaq la yiraahdo laba usbuuc ugu dambeeyay 30 qof baa ku dhimatay ayaa shubanka soo ritay 4 qof baa ka dhimatay 422 ay isku noqonayaan dadka shubanka ku dhacay 14 qof baa ka dhimatay karbahaare labada usbuuc ugu dambeeyay 441 qof ayaa la soo sheegay la soo saxiyay 3 qof baa ayadana ka dhimatay xaqiiqda runta oo anaga shaqaalaha caafimaadka aan ka hayno oo meesha joogo waa intaas waxa dadka ku dhacay ma shaqaalaha caafimaadka aan ka hayno ku kasi hooseeya jira shaqaala hoos oo surveillance oo ka warqabka cudurka dabagalkiisa ayaa heer degmo iyo heer gobol iyo heer tuulo xataa marka qaar ku jooga kuwaas ayagaa waa soo bariya warbixinteeda wasaaradda caafimaadka soo gudbiyaan qaybta emergency soo gudbiyaan ayaga liiska qora ayagay tahay subaxii noo soo gudbiyay inta qof oo ama loo soo seexiyay ama dhimatay hadda waxaan ka hadlayna walaal usbuuc u dambeysa waxaa dhici karta tuulooyin badan oo wasaaradda caafimaadku ama shaqaalaha caafimaadku aysan tagi karin oo tuulooyin badan ah ha ahaato bay ahaato ama kool oon sababo kala duwan loo tagi karin baa jira dadka ku dhintay annagu hadda cadadkooda ma hayno taa iyadaa ku tirikuteen unbay nagu soo gaartaa laakiin waxaan ka hadlanaa waxay shaqaalaha caafimaadku xaqiijiyeen oo warbixintooda noo keeneen laakiin tuulooyinka kama saari karno meesha dad intaa ka badan inay ku dhinteen
warbixintani waa deegaanadii laga sheegay in cudurku ka dilaacay Soomaahan oo baryahani aada looga cabanayay in xaaladooda aada u dhimato
wabriyaha meeli ugu darayd oo labada usbuuc ugu dambeysay aad looga qeylinayay oo cadada kala duwan oo la kala saarsaarayo oo qofba si uu arko ilaa 600 qof baa iyo hadda anaga rabo 6 nalo keenay 17 qof baa ka dhimatay guud ahaanna wixii laga qaban karo waa laga qabtay wasaaradda caafimaadku waxay sameysay ilaa 60 dhaqtar oo gurmad ah oo degdeg ah oo bixi kara ee wasaaradda caafimaadka hadda u qoran oo ay ka soo qaadatay dhakhaatiirta ururkooda ay ka soo qaadatay dhakhaatiirtaas markii la doonaa la qaadi karaa hay'adda caafimaadka adduunka waxaan ka codsanay inay daawooyin iyo gaadiidkii meesha ku tagi lahaayeen labadaba inay nasiiso bar dhow baan ka rajeynayaa inay nasiiyaan dhakhaatiirtaas degmada kasta oo u baahan iyo diyaar u yihiin inaan u dirno
waayahay cudurkani shunbiyadu yahay inuu yahay
cudur way jiraan kuwa qaarkoodna waa shunbiyad caadiya kuwa qaarkoodna kolera waa la confirm gareeyo kolera way tahay saas daraaddeed daawadeeda iyo waxeeda iyo wasaaradda caafimaadku iska xil saartay inay mas-uuliyadeeda ka qabato waxaan kuu sheegayaa haddaan miitaad yar ka soo qaato gobolka bay dhammaan degmooyinkiisa daawo ku filan ayaa la geeyey daawada qaarna bay dhabay taallaa haddii loo baahdana xamar way taallaa waa la qaadi karaa bakool sidaasoo kale waajib iyo buur dhuxun leh daawo ku filan ayaa la geeyey sida anagu shaqaalaha caafimaadku noo sheegeen haddii loo baahdana baydhabaha daawada waa laga helayaa xamarna waa laga helayaa sidaa kale cudurada waa la socotaayo hadda biyo la-aan xun baa jirta ceelashi qaar waa duumeen inta badan muxuu ahaa xiliyadii lagu roobka la sugay waa istaageen saad ula socotay markii biyuhu aada u yaraadaan biyo dhac iyo calowga la cabaa taasaa keenaysa inta badan in muxuu ahaa cudurku uu si degdeg dadka u waxeeyo qayyeeshe waa cudur la isu gudbiyey qofba qofku isu gudbiyey
wasaaradda caafimaadku horan uga diyaargarowday xaaladani maadaama abaaruhu ay soo laablaabteen sanadihii ugu dambeeyeyna ay jirtay abaartu iyo biyola-aantu xaaladana markasta
dilay wasaaradda caafimaadku doorka ay leedahay waxa weeye wixii caafimaad la xiriira anaga waxaan la-aan mas-uuliyadeenu ay tahay inaan wixii cudurkaas ama ka hortagiisa ah ama wax kaqabadkiisa ah inaan wax ka qabano wasaaradda caafimaadku iyadoo hay-adaha caafimaadka adduunka kaashanaysa way haysataa haddeerkan wixii meel kastoo looga baahnaa inaan geyno xoogaa mamarka qaarkood waxaa dhib ka taagan yahay tegidda meeshii oo gaadiidku marka qaarkood iska xun yahay mamarka qaarkood nabadgelyada iska xun tahay meelaha qaarkood aan la tegi karin meelahaas iyadaa dhib ka taagan yahay laakiin anagu meeshii daawo looga baahan yahay ama ciidan looga baahan yahay diyaar baan u nahay daawadeedana waa taalla
haya dhageystayaal waxa la socotaa qaybii hore ee barnaamijka dhacdooyinkii maanta waxaanu idin kaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhageystayaal markana qodobo badan ayaa noo soo socda oo uu ka mid yahay isla arrintaasi ku saabsan ama arrintaasi ku saabsan shuban biyoodka oo isna meelo hor le ka dilaacay oo dad badan soo ritay gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada gobolka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool hase ahaatee markan dood cilmiyeed ay soo qaban qaabisay wasaaradda faafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka ah oo loogaga hadlayay muhiimadda dowlad wanaagga iyo sida shacabku uu markaasi u qaadan karo doorkiisa ku aadan adkeynta dowladnimada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta kuwo kale oo isna ka socday dowladda qaybaheeda kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimaauddiin waxaa lagu soo qaaday muhiimadda kulankaasi uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay kulamada noocaas ah in loo sii kordhiyo oo marar badan la isugu yimaado culimaauddiinkii kulankaasi ka qayb galaya oo qayb ka ahaa ururadii bulshada ee ka qayb galaya kulanka ayaa iyagu markaasi ka hadallo wax ku ool halkaasi kasoo jeediyey haddaan idiin soo qaado qaar ka mid ah khudbadihii halkaasi laga jeediyey oo ay culimaauddiinku jeediyeen sheekh bashiir axmed salaadka ugu horreeyo
shacabka iyo dowladdiisa cilaaqada ka dhexaysa in qolo kasta ay fahamsan tahay kaalinta looga baahan yahay iyo xilka saaran haddii waxyaaha aan la sixin qof kastoo la bedela waxama uu qaban karo marka runtii kulankan maanta wuxuu ka mid yahay kulamo insha allah la qaban doono loona jeedo in fakarkeenna aan bedelno in waxyaalaha khaladaadka lagu shiya la saxo islaamka iyo dowladda waa mawduuc ballaaran laakiin waa soo koobkoobahaya midda koowaad ilaah subxaanahu watacaala koonka isaga abuuray wuxuuna ku abuuray waxyaalo koonka uu ku socdaa jira oo koonka noloshiisa iyo jiritaankiisa ay ku xiran tahay waxaa ka mid waxyaalahaas dadku inay isku yimaadaan oo meel wada degaan ama bulsho samaysanto ama mujtamac la helo waa shay koonka lagu talagalay wey marka dadku keli keli ma noolaan karaan inay isku yimaadaan oo isku baahan yihiin istaageeraan istaakuleeyaan isdhammaystiraan koonka ayuu ka mid yahay sida qoraxda iyo habeenka iyo maalinta aan loo bedeli karin midda laga maarmi karin saasoo kale dadku inay isku yimaadaan kama maarmahayaan marka dadkaa isku yimid inay maamul yeeshaan oo isay u noolaan lahaayeen ay habaystaan oo ay waajibaadka kala qaybsadaan waa shay laga maarmaana wey marka haddii dadku ay kala maqnaadaan oo isku imaan waayaan ama hadday isku yimaadaan oo ay samaysan waayaan maamul iyo kala dambayn ay yeelan waayaan koonka socodkiisii noloshiisii ayaa baaba'aysa xataa insaanka kaliya maa xayawaanaadka xataa waa aragteen waxay u kala fiican yihiin baa la yidhi u kala qiimo badan yihiin siday u kala maamul fiican yihiin hada masalan shinnida oo kale waatan la ammaano oo shay qaali oo nolosheenna saameyn weyn ku leh ayay soo saartaa waa malabka shinnidu shaqaale leedahay boqor bay leedahay maaragtay way qaybisay shaqaday qabsataa kala dambeyn bay leedahay intaa ay qabanayso kala dambeynteeda iyo kala iyo maamulkeeda miriheedii weyn marka xataa xayawaanaadkiiba ku kala gadisan siday u kala nadaamsan yihiin una kala fiican marka insaanku min baabi awlaa wey xataa insaan keliya ma xataa malaa'igta aa garanaysaan addoommo ilaahay oo nadiifa ah aan gaf lahayn ayaa madax iyo kala dambayn leh ilaahay waa isaga leh allaahu yastafii min almalaa'ikati rusulan oo min annaas ilaahay malaa'igta wuxuu ka doortaa ee dadkaba wuxuu ka doortaa dad akhyaarahoo rusul ah oo isaga fartiintiisa qaada ayaa laga doortaa ilaahay wuxuu noo sheegay haddii malaa'igtu dhulka deganaan lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen madax baa loo samayn lahaa qul law kaana fi lardi malaa'ikatu yamshuuna mutma'iniin lanazalnaa calayhim min asamaa'i malaka rasuula haddii dhulka malaa'ig deganaan lahay malaa'igtaas rasuul haga ay ka dambeeyaan baa loo samayn lahaa marka kala dambeynta iyo maaragtay maxaan ku ihaahaa in dad madaxa la yeesho waa sunna kowniya macnaha waxa weeyaan sida qoraxda usoo baxdo u dhacdo sida habeenka iyo maalinta aan looga maarmin ayaa looga maarmin midda kale waxa weeye dadkaa isku yimid oo madaxda samaysanaya waajibaad bay kala leeyihiin marka in waajibaadkii la kala qaado oo qolo kasta xilka saaran ay garato waa shay laga maarmaana waajibaadku marka marka hore oo qiyaadada la samaynayo oo madaxda la samaynayo waxa loo dhan yahay weeye قيادتها دين الإسلام كو وح حق على كي ماذا والنبياشة بالصدره وح النبي كهري ضفك أيجا مرعوضه على مسارته قفك مرك على مساره نيسد أود هذه هي مالك وقت جاي وح كمدة يودي بيسه سلوه ولا معمله وح دورته هاي صح وح نجنا الكسر أروريوي هذا مالك هاي هذا وقت هاي هذا أود هاي أود إني مالك المسكح هذا إني وح كمدة قف بدي بهي سنقول فائدين أصلا وحال الربا مركا ما دام اللو ديبتي تذكي او ديبتي انو كم معمولا الربا مركا هذا دعوة تذكي انو سحبت ديبين اي سنمال ديبين وقت ديبين فكر ديبين وحبت ديبين هذا وفك محوق وانايا مركا ولذلك تذكي مضحبا وحال اللو ديبتي او مال او مسكحة او مرق اي او مدى كم معمولا هيا
أهمية دا إسلام كؤوسي أمنك أمنك وحاوية وانولوش أمن الآن وانولو الآن وي دقالا وحبك كوترين عافمات بان وحبك كوترين مضحنما وحبك كوترين أمن هداد ويديد وحكو بسل هبير هذا مجر نبي الله إبراهيم مركم مكاو دعيني وكاقتكي المهي سيارا يحاس كيسي وحوير ويد قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وحو صهر مريي أمني جي رزقي كي صهر مريي أمني جي بصهر مريي علماء وحاية رهدي أمني آدن هيسن رزقي وحبابكو مطري بل هدى أظهر تاذي يالو مثلا غاشين أو قا جايزا هدي اللي قويرا قوي بقى يريد دكسو قلي مو عن طبعا عوني كرتا ما عوني كرت ما عوني كرت مركا رزقك يلا هر مركا وحاس قيمة أيالنا يان ملها هدي أمني آن لهين آيادة بغن باقو تسين أي أمني قيمها أولي هاي. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا قريش مركا إلهي أمنا شيئا أي حرم آمنا يالا آيادة بغن أصلا ساجر تسالك هلي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مركا كسوق هذا وحوي النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزد له الدنيا بحذافيرها قفك كوا بريس تدتكي سنحضر دتكي سيبواق أوق بري معافا في بدنه بدن كيسو عافمات قبا يعني حنون كتاقا مجره عنده قوت يومه مالن تاوحو عوني لهانا واو ديار قفكي امني اي عافمات اي مالن تاوحو عوني لها قعمت اي اوغو جران فكأنما حيزد له الدنيا بحذافيرها ومحاد مودا اصغا او وحي الدنيا اردن سيداي اردن نايد هرتي صلى الله عليه وسلم يعني قفكاس واح كم مغن ملها امني بو هايستا امني بو هايستا أمنك وحاكم إذا ما أهمية دي سأنسي وضو دين تسلامك أهمية دي سيسي وحن أركي أن أهدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو مركي بشو بلا تبودو عين جري بشو مركو أركي هلالك يوحو ليه جري اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إله يو بشا نوغد لي نوغد لك مد أمان نوحن بارسا هي إيمان هي نبت جليو هي إسلام نمو أفرت أسكي لغو هرمري أمني إيمان كيبا حتى لغو هرمري إيمان كيبا لغو هرمري قفكو مرها دو خائج عن سيد علي باوحو يري لا حياة للخائف وحن نلالقو هستملها قفكو أو عبساني مرحدار عبسان ميد اسكاس عبادة هاي وحن نلول اوهو ميش ادكو هايزيد لما اركو
برامج كعانك قيبت هاد عنك لي عادية اوه استاكولين تاوا برامج كنتي ميل حدا حالة بتاقن تابا نيسا وعلى افضل العلم علم الحال علم الوحاو فلي بلا حالة بلا تاقو
لتاجن علمي هذا معايا لو حيت أبغى نسا باهدا حد تاجن أو أبارةها أو دك سومالية دمان تودنف يدنيا أيو يدر كجران مصيبة مصيبة كرامري كرو وحيت أبغى نسا دك أقول تا وحيت أبغى نسا دك دأه أو ويلة أو بان إن لوكال ميو وحيت أبغى نسا كوا أو حنونا دلجة في إسبتال هذا هذا نقول دبيع أو حق ربي أقول مدي يقول بنادم كأوق يستي أو دواعي أي ثابنا إسا وحياه أصبع مكحف أنكره دون هذه إله قدره برامج كاسنا وبرامج هذا إن لس كلمه مأمور شرع الإسلام كإلى قرآن سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ورسول كلمه ربك عبسيدا ثم فلك إيه ربك عبسيدا إلى القرآن جزء كريم كهذا وحير آيات كأنفيرنه صور مثال بحين هاي وحوليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد للمتقين أدك دقا دين بداف وربكين حقي سكاعت إيه جنة أدك دقا وبلر كيرو أوليك إيجي هاي السماوات دي أرضا أول لسدين عدقاي كبلرا يا الله دياري أعد للمتقين كو ربك عبسدان يجهين الذين ينفقونه السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس تتك وحبحين عيان الذين ينفقون تتك بحين عيان عمواشه يحولها دوحة للسيئ في السراء والضراء وقتك أبارها وقتك هودان تينبو أجرته وقتك دواتها وقتك وحلها وقتك كلها حالتك سيكون سيغنهين بحين عيان كواس marka dadka wax lagu bixinaana waa dadka mustaxiqiinta oo baahido hadda ila taaganta oo hadda qadaayo oo xoolo ribaabeen oo ay ku caawaysan oo wiig ka guray oo calashay ka gureen oo ay tahay in loo gargaaro kuwa saab mutaqin ila ku tilmaamay jannadaasina loo diyaar gareeyay dadka wax dadka xusiyana dadka saacidana kaalmeynayaan walkaadimiin alghayda dadka oo carada qarinayaan oo dhibaatada iyo wax ay qabeen hadii wax loo gartaa hata sabraayaan والعافين عن الناس كوا دتك عافين عيان واحد انت صوت دت هذه الى صوت شيء يو اماني يو جعلها والله يحب المحسنين الله وحو جعلها دتك دتك احسان فلا احسانك وعواي قفك اغوك قفك قلاي قفك حنونسا وحد اتري كرت كل هنا وترت اظن افتح لك بلا بيسد وحد الله وحد اتري ديرس كاغا اهل كاغا قرابة هذا قود هان صومالي وابد ديرس وابد والال وابد قرابه ما هو حاران إن إن قضايا إن أودر جاي سنيدا يعني حاران وايد حدين تين أقولش ما هي وإن أسدح وقتي هدي أبعنتو الله وقتي قيسا اللي سدح الوقتين ما قضايا سي لبقى فلوق كله تطأو كله سيس وقتي هلك أو أبد بادس هل قف أو أبرق أبد بادس محي لم تاي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا روح أو قف هل قف بالبادية أو النولية وقف بريك بقدا يا عوض عن أود مناي أم أو جويا سيا تكتن أسوأ بالبادية حديث وحكوسه قناه أي با نما أسوأ أدو با هنا عالي مدي بيوقع عبي هذا صوب حوارك أي نفه سعة عرضة أون ل ل ل قنيناي ولا وحها يورك كل وحه أنا جاي هاي وهو بحاي وادك تعلق وقالي خف كيسو بيوكسو قالي أي جو ورابي فشكر الله إله أمال مريه جنو كأمال مريه إله جنو أو كأمال مريه waxa dadkii hadii xayawaankii oo dadka ku dhibay hata eeygi hadii la badbaadiyo oo baahidiisa laga badbaadiyo jana lagu galaayo maxaad u maleysaa qof muslim ah oo ahlo oo qaraabo oo aad badbaadiso maxaad u maleysaa dadkeen dhamaantii subhaanu waajiba in dadka dhimanaa aan wada badbaadina sidaas daraadeed ilaahi wuu amraa dadka in loo ihsaan falo sida cadliga uu amraa inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani حق إلى هو أمر يا عداله حفلا إحسان لسميه وإيتاء ذي القربة متك قرابني من الصاحب إيه وحلا سيانة هو أمر يا قرابني بذا حول النبي عليه الصلاة والسلام مسرتات قبستان قرابة كلها هنا دورة مسرتات قبستان وات قرابة كلها هنا لبحالي ولد إسماعيلتي حد سامي كل القرابة أسرة واحدة وكل قرابة جزء لا يتجزأ سيد حديث النبي بقول عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في توددهم وتراحمهم كما مثل الجسد الواحد مؤمنين توحدر كيسا لما أنتوا إن هل جروك الأين سيسكون عليه سنة سيسكون سوق المنايا
يعني. وحقق دقيستيال ولي وحال الله سعطان برنامج كدعدوين كيمانتا راديو مغدشو عدك جمهورية دا صوماليا يدنا كدقيسان يسان دقيستيال سيداد كور قبطان ودن كأم بدن وكمده وحا كجرة لباتوين يسامين اي كانتي اوات تدلك كجرتا تاسو ينمركاسي كانتي لباتوين كلا ونفاق داري يوليبا عدره اسوطا odoradaasi uu ka ku hada ugu daran ee dadka soo rirtay ay qaarna u dhinteen sidaan ida cada hor dhacay hore ama barnaamij hor dhacay si aan ku sheegney waxa uu ahaa amintina badan la socoteen aan barnaamij aan odorkan shaban biyoodka aan waxa ka leysa wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka goor dhaweeyto aan dadka ku dhintay ilaa iyaga ama u dhintay aan odorkaasi shaban biyoodka in badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan bartamaha ee koonfurta Soomaaliya aan ka dilaacay hadaba arintaas iyada ah ayaan wali si ku guda jirnaay dhankaas iyo gobolka Bakool ayaa iyana waxa ay ka mid ahayd meelaha abaarta badan ee ka jirto isla markaana cudurrada uu shumabiyoodku ka mid yahay ay dadka u dhinteen ama dadku ay u soo rirtay isla markaana ay u dhinteen qaar badan oo ka mid ah dadkii u soo rirtay aan tuulo lagu magacaabo walaay walaay oo ilaa 8 kilometar kaliya u jirta degmada Xudur ayuu maanta dad hor la ku soo rirtay cudurkaasi shumabiyoodka waxa maanta tagay aan wariyahayaga gobolkaasi Bakool oo hadda xudur ku sugan qadka talaafa kana toos ugu jira waxaan Xasan Cabdiraxmaan Maxamed
ana Cabdinur waan ku maqlaa
walaal xatooranta tuuladaasi walaal lagu magacaabay aan tagteen maanta oo dadku ku soo rirtay cudurka shabagyoodka heerka uu leeyahay ka cudurka dadku u soo rirtay iyo xaaladda caafimaad ee kale ka jirta deegaankaas
deegaanka waan ay oo qiyaastii 8 kilometar dhanka galbeed uga beegan ee magaalada Xudur ee xarunta ee gobolka Bakool ayaa maanta aniga iyo wasti oo maamulka degmada Xudur iyo hay'adaha samafalka oo dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ayaa deegaankaasi maanta aan gaarnay iyada oo wararka laga helayo oo ah deegaankaasi in dad badan ee shuban biyood uu soo rirtay deegaankaasi uu ku sugan yahay marka goobtaasi marka aniga aan gaarnay in hay'adaha samafalka oo dhanka caafimaadka waxay isugu jireen kuwa oo xilligaas daawo iyo dadkaasi waxa gaarsiiyay kuwa dadkaasi wacyi gelinayay sameynayeen deegaanka marka anaga aan tagay waxaanu tagnay dad oo geed hoostiis dadkii tuuladaasi deganaa ay seexiyeen oo ilaa iyo 6 qof ah oo xilligaasi xalay ilaa subaxan faaka ay shubankaasi soo rirtay iyadoo ay maamulina soo dhaafayna ilaa iyo dad 10 ay gaaray shambeedkaasi halkaas uu soo ritay oo bal laakiin dadkaasi ay ka bogsadeen oo ay ka ceyn kadib markii lala tacaalay caafimaadkooda maanta meesha aan gaarnay lixdaasi oo saddex waxay ahaayeen oo haween iyo saddex oo ilmo yareen ayay ahaayeen oo shubankaasi xalay ilaa saaka sida ay dadka tuulada ay noo sheegeen ay sumayeen marka dadkii asbaahdii caafimaadka lala socotay isku markii gargaar degdeg ah ay dadkaasi ay u sameeyeen iyadoo inta badan dadkii oo tuuladan intay meel ay isugu wada keeneen oo baraarujin caafimaad ay u sameeyeen waxayna dadkaasi ay baraarujinta kadib ay u qaybiyeen kaniiniga ama adi dawo loogu talagalay oo jeermisila oo biyaha lacabayo oo lagu darsado ayay dadkii ay siiyeen iyo saabuuno waxa yaabo noocaas iyaga deegaankaasi ay gaarsiiyeen marka gudahanba deegaanada gobolka Bakool cabsi oo shubanbiyoodkaasi ayaa ka jira maadaama deegaanka tusan deegaanadaasi sida buur xurle oo kale ilaa iyo 150 ruux muddo bal iyo maalmo gudahoodii shubanbiyoodkaasi dad uu soo ritay ay ugu dhinteen ilaa iyo 400 oo ruux saameyn uu ku yeeshay sidoo kale waxaa shubanbiyoodkaasi xalay ilaa shalay laga soo sheegayaa inuu gaaray degmada Cadel Berde oo ka tirsan gobolka Bakool waana waxay ka mid tahay deegaanada ugu daran ee biyo la'aanta ka jirto inta badan shubanbiyoodkani waxyaabaha sabab waa waxaa ka mid ah dadkii oo aan biyo
waa hagaag qadka yaa raxmaaday waad maasan tahay Maxamed Xasan Cabdiraxmaan waa xaqiiq dhageystayaal sida aad maqleyseen waxa uu ahaa wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo isaga oo ku sugan degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool qadka telefoonka toos ugu jiray oo ka warbixinayay xaaladda caafimaad ee deegaanka lagu magacaabo ama tuulada lagu magacaabo Walaay oo ku dhow degmada Xudur iyo waliba degmooyinka kale ee gobolkaasi xaaladaha abaareed iyo waliba cudurka shuban biyoodka dadka uu soo ridinayo ee halkaasi ka jira qadka ayaa ka go'ay waanu ka xunnahay inuu noo sii dhameystiri waayo warbixintiisaas ahaatee markan waxaanu eegi doonaa aan xubnaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta kulan waxay isugu yimaadeen xaruntooda magaalada Muqdisho waxa ay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin toddobaadkii hore kulan sidan oo kale ay isugu yimaadeen oo ay ku bixiyeen ilaa iyo guddiyo lix ah oo loo xilsaaray howlo la xiriirsan awlaha aqalka sare ee dalka ugu xilsaaran yahay waxaana jirtay guddiyadaasi in ay maanta kulankii dhacay looga dhageystay warbixino waxyaabaha u qabsoomay ilaa in ninka howlihii loo dilay ku saabsanaa guddiyadaasi lixda ah markaasi laga sugayay howlaha aqalka sare horyaala oo la qaybiyay oo ilaa iyo guddiyo talooyin ka soo bixiya loo xilsaaray sidoo kale guddoonka aqalka sare ayaa maanta waxa uu kulan kula qaatay isla xaruntooda magaalada Muqdisho wakiilka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ambassador Michael Keating oo maanta u tagay hoolka xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho waxay ka wada hadleen waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo iminka aqalka sare ee dalka iyo weliba waxa uu hiigsanayo iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa la doonayo in ay la qabato waxa ka warbixiyay kulankaasi markii uu soo gabagaboobay kadib oo marka horena ka hadlaya kulankoodii gaarka ahaa ee maanta yeesheen xubnaha aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi caashi cabdilaahi
maanta yani guddiyadii oo muddo ku soo jiray hawlihii aanu dirnay asbuucii tagay yani ilaa halkay marayaan cid walba ka maraysa ayay ahayd wixii aanu ka wada hadalnay oo aanu guddiyadii yani shir yaro kooban cid walba ku weydiinaynay su-aalo ayna weydiiyeenna marka waa ka jawaabaynay taas intaasay ahayd laakiin maanta waxa halka noogu yimid xogayaha wakiilka xogayaha guud Mr. Kitten oon ka wada hadalay howlaha aqalkani u xilsaaran yahay iyo sida ay wax noogu socdaan aynu aragno oo aanu u sheegnay ilaa hadda halka aan marayno iyo waxa aan qabanay iyo ujeedada yacni aqalkan howlihiisu waxay noqonayaan oo aanu aragno inuu aqalkani ku howlgalo warbixin ayaanu ka siinay arrimahaas ilaa hadda halkay wax noo marayaan iyo waxaanu higsanayno isaguna halkaa wuxuu naga siiyey yacni warbixin kooban ayuu na siiyey de intaasaa maanta howlahaan galay inahaasay ku koobnaayo ma qaarkood way soo dhamaystireen oo way keeneen qaarna kolkaasi waxoogaa dib u dhac baa ku yimid oo waa ku ballaaratay waan ka sugaynaa maalmahan ugu daraynaa kuwaas haddii aan la yidhi
xagga dhageystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka dhacdooyinkii maanta ayaanu ku guda jirnaa welina waxaad nagala socotaan raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa inoo soo socda dhageystayaal qunsuliyadda soomaaliyeed ee magaalada cadan oo iyadu ku howlan qaxootigii soomaaliyeed ee hore u deganaa waddankaasi yemen oo dhibaatooyinka dalkaasi ka jira awgood lasoo daad guraynayo kuwooda doonaya inay dalka dib ugu soo laabtaan qunsuliyadda iyo cid kale ee la kaashanayso wareysi dheer ayaa inoo soo socda oo aanu la yeelanay qunsulka guud ee safaaradda cadan ee qunsuliyadda cadan ee qunsuliyadda soomaaliyeed ee magaalada cadan hase ahaatee markan waxaa qadka talefoonka si toos ugu jira maxamed cabdi maxamed maxamed deeq oo ah wariyahayaga gobolka galgaduud waxaanu markaasi ka hadli doonaa arrinta ku saabsan saameyntii abaarta iyo dhibaatada gobolkaasi ay u geysatay dadka ku dhaqan iyo gargaar maanta la gaarsiiyey dad iyagu aada u dhibaataysnaa oo saameynta abaarta darteed aada u laciifay oo ku dhaqan tuulooyin hoos yimaada degmada Guruceel. Maxamed, may maqlaysaa?
Fiican, ayaan ku maqlaa.
Maxamed, waxaad ka warantaa maanta waxaad joogtay degmada Guruceel, tuulooyin ayaad gaarteen, waxaad soo gargaar ayaad wax ka qaybinaysay. marka gargaarkaasi xagee ka yimi, cidda la siinaya sidee ahayd xaaladda deegaanadii aad tagteen ama tuulooyinka aad tagteenna? Warbixin nooga waran.
runtii marka la eego xaaladda jirta ee dhinaca abaaraha bartamaha Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin meelaha sida weyn saameynta ba'an abaartu ay ugu yeelatay runtii waxa aan tagnay deegaano aad u fara badan kadib markii aan ka baxnay degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud deegaanadaasi waxa ka mid ahay deegaano lagu magacaabo Laanle deegaan kale oo lagu magacaabo Tuulo Cali Xasan iyo deegaano kale sida deegaan la yiraahdo Good Wille oo isla ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Dusmareed runtii xaalad aad u adag ayaa deegaanadaasi ka jirtay waxyaabihii igu yaabka badnaa oo dadka markii aan la sheekaystay ay ii sheegeen waxaa ka mid ah xoolihii wax ay cunaan in ay waayeen isla markaana marka la xareeyo amaba iyaga geedaha harka isugu yimaadaan in dhogortooda ay cunayaan siiba ariga sidoo kale xooluhu inta badan dadka ay ka leedeen hooyo Soomaaliyeed oo waxaan arkay deegaanadaasi ku nool oo laheed 500 oo neef oo ariya isla markaana wax ka yar 40 neef ay ka soo hareen runtiina waxaa la dhihi karaa 100% in ka badan 90 ayaa arigaas ka dhimatay waxyaabaha kale oo aan la kulanay deegaanadaasi ku aragnay waxaa ka mid ahay oday 78 sano jir ah oo ku noolay muddo 35 sano ah deegaan lagu magacaabo Deriye Xasan oo dhinaca waqooyi degmada Gurcaal ka xiga waxa uu ii sheegay in xoolihii guud ahaanba ay ka dhamaadeen 6 caruur uu u dhalay iyo isaguba ay yimaadeen deegaankaasi isla markaana dadka muslimiinta ah oo dadka Soomaaliyeed ay maaragtay habeenadii lasoo dhaafay ay caawinayeen runtii gargaar ayaa halkaasi la gaarsiiyey wuxuu uusan sidaasi u badnayn ay adda Hormuud Foundation ama Hormuud qaybteeda samafalka ayaan halkaasi gaarsiisay runtii xaaladda marka la eegana ma ahan wax laga sheekeyn karo mas-uuliyiinta Hormuudna waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan oo runtii deegaano kale oo isla gobolka ka tirsan gargaarkaasi laga bixin doono raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa la gaarsiiyey balse dadku waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid ah dhinaca biyaha oo ay aad u baahi weyn ugu qabaan runtiina marka la eego xaaladda deegaanadaas ka jirta oo maanta aynu ku soo aragnay waxa ay ahayd mid aad u sareysa inkastoo wey dhimasho dadku uusan gaarin.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Maxamed, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Galgaduud oo si toos ah qadka taleefanka ee magaalada Gurcaal ugu jiray. Waa hagaaga dhegeystayaal markana qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay. Waxaa jirtay dhageystayaal qoysas fara badan oo Soomaaliyeed oo sanooyinkii dambeeyey ku noolaa wadanka Yemen oo wadanka Soomaaliyana ka qaxay ama wadankoodana ka qaxay xilliyadii dagaalada iyo dhibaatooyinka ay dalku ka jireen ayaa hadda iyagii ay dhibaato kale ku qabsatay wadankaasi Yemen. Waxaanay markaasi dadkaasi saameyn ku yeeshay dagaalada sokeeye ee halkaasi ka jira oo adeegyadii bulshada caadiga ah markaasi dhibaato ku keenay ama dhibaato ku keenay dagaaladaasi. Waxaana jirtay Soomaalida halkaasi ku dhaqnayd in ay saameyn xoog leh kala kulmeen, inkastoo dagaalada iyaga aan saameyn ku lahayn, haddana saameynta dagaalada ayaa markaasi iyaga wax ku noqotay oo dhibaatooyin ku keentay oo markaasina ay miciin badan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. Haddaba dad horey qaxootay halkaasi ugu ahaa oo wadankooda ka qaxay oo xaaladoodana ay iska adag tahay ayay ahayd markaa gurmad ayay u baahnaayeen qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan ay arrintaas u istaagtay oo hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed la xiriirtay islamarkaana caawinaad ka heshay iyagoo weliba kaashanaya dalal kale oo saaxiib ah iyo hay-ado caalami ah. arrintaas iyada ah waxay keentay in 3 jeer oo hadda xoogaa yar kala fog oo ilaa iyo bishii January in markaasi dooniyo lagu soo daadgureeyo dadkaasi oo 3 jeerna ay yimaadaan iyaga oo kasoo degayay degmo dekedda magaalada Berbera ee waqooyi galbeed ee dalka, kadibna diyaarado ayaa loogu soo daabulayay oo qoysaskoodii si ay dib ula midoobaan ama deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen ay u gaaraan. arrimahaas iyaga ah waxaa gacan weyn ka geysatay qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan. haddaba si aanu faahfaahin badan u helno xaaladda Yemen ka jirta, qoysaska faraha badan ee Soomaaliya halkaasi ku dhaqan, kuwada doonaya inay soo noqdaan intay la eg yihiin, iyo dadaalada soconaya ee ay u istaagtay qunsuliyadda Yemen, qunsuliyadda Soomaaliyeed ee Cadan iyo cid kale ee la kaashanayso, ayaa waxaanu wareysi kala yeeshay caawa fiidkii hore ba sii horeysay qunsulka guud ee qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan mudane Axmed Cabdi Xasan, waxa uu ka hadlay markii hore dagaalada Yemen iyo saameynta Soomaalida ay ku yeesheen isagoo faahfaahin badan naga siin doona qaabka ay dadka halkaasii joogaahay u soo celinayaan iyo tasiilaadka halka ay ka helayaan
waxaan walaal ka socotay dadawana wili dagaalkii iyo qalaadii la sheegay oo taagan tahay wili dhinacyada Yemen isku haya wili wax heshiis ma gaarin marka maadaama xaaladdu sidoo kale ay waxaan qeyladaan aan u dirnay hay'adda qaranka qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaan la ugu guuleystay dabcan in la helo dariiqad kale oo qaxootiga hadda Yemen ku xaniban oo wili ku harsan rabana inay dalkoodii ku soo noqdaan in la helo dariiqad la soo gaadiyo marka alxamdulillah ay arrintaas la soo saaray Mareyka maadaama diyaaradaha ay adkaadeen waxaa hadda dadka qasabtay in la soo saraakiib ay lantay soo kariso oo dadkii lagu soo qaado looga soo qaado calan dadka qaxootiga berbera la keeno kabacdina marka diyaarada looga soo qaado berbera xamar la keeno
waa socotaa
anaka konsulateena waajibaadka qaybta nooga adana waa dadka inaan kooxanka siino sidoo kale xifkiisaha wadanka Yemen aga baxayaan asagoo shriya dowlada Yemen aan uga dhamaynay ku guuleysanay iyo wixii kale tarbisa ay u baahan yihiin iyo iskariin iyo baawaqa dadka lagu qaaday lagu geeyay dekad iyo howlaha tarbisa dekad u baah waxaa kale marka anaka aan dark u ridanay alxamdulilah hawsha waa socotaa maantay doontii labaad saacad kasoo baxday magaalada Cadan oo saacad kasoo qaatay 137 qof kasoo qaatay oo isugu jeeday waaweyn iyo kumar iyo caruur iyo rag intaba isugu jirtay ilaa idanka saxan geyn baad bafeyna kusoo gaaraan magaalada berbera ay kusoo gaaraan rajeynayna
waa gartay mar sii horeysay bishii January inay tahay baan filayaa sidoo kale ayaad soo bilowdeen imisa ayaga timid xageesa kasoo degan kuwana
may nafkaanta baan bilownay oo aan 200 qoys keenay aan berbera keenay misana janaayo ayay waxay ahayd in 17-keedii la keeno diyaar looga soo qaado Cadan laakiin way suurtagal weysay hawada iyo dagaalada sii socday awgeed iyo duqeymihii marka adigu markii dambe 24-kan dambe aan sanad soo qaaday oo suurtagal weysay adigu hadda Febraayo bilowgeedii ayaan mataqaana 17-keedii baa lagu soo qaaday dadkaas markab ayaan soo kareysay Cadan looga soo qaaday berbera la keenay haddana maanta waa bisha 9 maas waa taa qaybti kale salaada la soo qaadayo dadka markaa raba dadka ugu celi way diiwaan geliyaan qoysyada tiraan waa laga diiwaan geliyaa dadka nikeeda u baahan yihiin waxa jira baa dhammaystirna kabacdana ayaanka liiska u dirna ayadoo marka soo dirta marka saasa marka looga soo qaada Cadan
marka waxaan u ognahay in qaxootiga Soomaaliyeed halkaas muddo dheer ku sugnaa waxay u badiyeen qoysas marka qoysaskaasi dhibaatooyinka ka qabsaday dhinaca gudaha Yemen oo aan ognahay in dagaalo sokeeyay iyo dhibaatooyinka ka jiraan maxay idin sheegeen
waxaa horey dadka hadda gurubta si uu adkaato Yemen waa wadan kulaylaha waa la socotaa dadku koronto heli jireen korontada hadda waqtigii lama helo saacado badan bay maqan tahay ama dhowr maalmood baan la helin korontada xilligii kulaylaha aad loogu jira sidoo kale shidaal wadanka ma jiro waa shidaal la-aan lacagtoodu way sii madacday lacagtu aad bay hoos ugu dhacday shaqa ma jirto koodar meelay ku shaqaysan jireen dadka soomaalida waxaa soo food saartay mataqaana ay sheegay arrinta jala-aan camalaa soo food saartay maadaama dagaaladu weli sii socdaan weli xalkaas ay la gaaray
waa gartay marka qoysaskaasi oo dumar iyo caruur iyo odayaal iyo rag kale caadi ah isugu jira maraakiibtan lacag ayaa looga qaadaa ay soo dhiibtaan mise waa u kaleysan yihiin oo waxba lagama si bilaash ay kusoo raacaan
waxa oo lacag ooga baxa dadka qaxootiga waxa lacag ooga baxa ma jirto safarka kasoo bilaabanaya Cadan oo ku dhammaanaya Muqdisho waxa lacag ooga baxa ma jirto qoysyada waxa alle waxay u baahan yihiin sarkisku waa bilaash basaska lagu geynayo dekada waa bilaash markabku waa bilaash waxaan kule markii ay berbera yimaadaan xarumo oo eelka diyaarisay baa lagu dejiya lagu naxsiya diyaarada looga soo qada xamara la keenaa dadka wadada soo tabata bixinayo lasoo badbaadinayo wax qarashka ama wax dhaqaale oga baxa ma jirto bilcagsi dadkaas waxaa lasiya marka dalkada yimaadaan si khatarka deegaankiisi u gaaro dhaqaalaha la sii siiyay wax yaro gacanta kusii qabsado kusii gaaro deegaankiisi
waa gartay mudan aad u mahadsan qarashka intaa la eegay faraha badanna marka yaa bixiya dowladda Soomaaliya bixisa yaa gacan idinka siiya oo qarashkaas bixiya
waxa jirta dadaal badan oo aan u galnay annaka iyo hay'adaha qaranka Soomaaliyeed iyo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Riyadh ka furan arintaas oo dadalkaas oo ahaa in hay'adda gargaarka ee Malik Salmaan la yiraahdo aan cabasho u gudbinay iyo baahida aan qabaa dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee ku xalliman dalka Yemen markaas waxaa jirta marka heshiis oo isdhexgeysada dowladda iyo IOM-ka iyo Malik Salmaan la kala qaxiray oo ahaa in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga Yemen ku xalliman la soo qaado hawsta marka wax loo xeeb saaro IOM-ka sidii saaq bin hawsa ku bilaabato haddana ku socota.
Waa gartay waxaan ognahay qaxootiga Soomaalida ah ee xilligii burburka iyo dagaalada halkaas gaaray waa ay fara badan yihiin marka ma isleedahay dhamaantood dadka halkaas joogo intooda qabta in soo noqoto waa la keeni karaa hawshaani way soconaysaa intaa ma isleedahay mise waa qoondo ku aadan waqti dhamaan oo mid waqti dhamaanaysa oo qoondo ahmiya mise waa mid joogto oo dhammaan dadkaas haday rabaan in soo noqdaan saacadaysa
horta ilaa idanka soo rajeynaynaa hadda dadaalo badan baa ka socdaa wadamada khaliijku ay wadaan iyo wadamada caalamka oo la rabo in reeyo dalka Yemen ilaa idanka dhanka Soomaali ahaan aadan u rajeynaynaa shacab iyo xukuumadba waxaan aad u rajeynaynaa in arrinta Yemen ay si nabada ku dhamaato la heshiiyo dalka dabadiisii hore kusoo noqdo sidoo kale waxaan rajeynaynaa taas marka dahir gasho dadka Soomaaliyeed oo soo firxanay halkooda ku naganayaan hadda nolosha Yemen sare ku haysteen iyo amnigii inta way sii helayaan haddii marka arrintu ay saas ku dhammaan weysana waxaan rajaynaynaa hawshan hadda ayaa inta bilowday xarunta gargaarka Malik Salmaan ee Sacuudiga ay maal kelinayso waxaan rajaynaynaa haddii dadku hadda ay isku hayaa sii bataan inaan ka codsano in weli baahida jirto codsigeena cod sagaashanaa u gudbino hawshan marka saas ku socoto ilaa dadka ugu dambeeya oo roodalka yaan laga soo saaro aan ku guulaysano aan kasoo saarno Soomaaliya aan keenno.
Waa gartay hadda markaan eegto hawshan dib u bilowdeen oo soo daadgureynta dadkaas qaxootiga Soomaaliyeed bishii November ayaa ii sheegtay inay bilaabantay ilaa iyo haddana muddo kasoo wareegatay waana markii labaad oo hadda dad keentaan marka mayaryahay markaad eegtid isqortaanka dadka iyo isdiiwaangelintooda ku aadan in lasoo celiyo waa sidee ma dad badanaa oo sidee kartaa waqti dheer ay qaadan doontaa ma dadka yar oo keenay in waqtigan muddada dheer hadda lasoo dhaafnay laba jeer ama saddex jeer kale la keeno sidee wax u jiraan bal adaa meesha joogay qusuuradu waa sidee xaaladda diiwaangelinta sidee ku socotaa.
Waxa weeye dabcan dadkoodka waa la diiwaangeliyaa waxayna ka yimaadaan magaalada Aden iyo gobolada ku xeeran iyo xataa dad baa Sanaa iyo ka yimaada ilaa mataqaana gobolada Kafuga Yemen iskaga jira oo ku go'go'o Sanaa baa soo gaaray Aden marka dadka marka isdiiwaan gariyo doomaha la keeno doomo mataqaana weyna badan maahan waa doomo dad soo qaadayeen ay yar yihiin tan kale doomaha laftooda markay dalka Yemen waxa looga soo qaadayo waxay u baahan yihiin fasax ay uga baahan yihiin in la socodsiiyo isbaheysiga Sacuudiga hogaaminaya mataqaana meesha arrimaha Yemen ku lug leh ayaa fasax looga qaadaa fasaxaas muduu qaataa diiwaangelinta fasaxee qaabay mataqaana ishe waqtiga qaadanaysa dadka laftooda oo kasoo baxaya dal oo qaxootiga hooyama kasoo laga soo qaadayo waxaa la mariyaa mataqaana jeekan caafimaad baa la mariyaa oo ah haddii yamano dala socotaayo dagaalada iyo wixii waxay sababeen inay cudurro ka dilaan marka dadkata caafimaad baa la mariyaa si dad nabo mataqaana caafimaad qaba looga soo qaado Aden Soomaaliyana loo keeno marka hawlihii jira aada u badan bay maraysaa hawsha soo qaaditaanku marka arrimahaasa keenay marka in markasta ficiladaas iyo xerada kale ee ku sugta ay muddo dheer u dhaxayso marka hadda alxamdulilah laakiin hadda nofembarna waa soo qaadnay xeradii koowaad ee janaayo ku sugtay haddana febraayo haddana maarka soo qaadnay marka waxaan rajaynaynaa wixii kadan karo hadda bilaabay inay diiwaan geliyaanna in aanba bartamaha bisha maarka la soo qaado ama bilowga oo mataqaana aabilo aan soo qaado rajaynayna.
Waa gartay hadda markaad eegto hawsha sida ay ku socoto iyo Soomaali halkaas joogta faraha badan leh wax fariina adoo ka faa'iidaysanaya fursadan oo radio Muqdisho ku siiyey wax fariina oo ku aadan qusuuladii guud ee Soomaaliya ee magaalada Aden qusuulkii u sarreeya tahay oo guud marka wax fariina oo dirisid arrimahan socdaalka ku saabsan
fariintaan diraya waxa waaye horta dadka Soomaaliyeed oo hadda qaarkood laga yaabo inay u taariibaan dalka Yemen horta oga digaya sababtoo ah Yemen wali colaadiina waa jirtaa duruufihiina way sii adkaanayaan amnigiina weli waa sii adagya marka horta dhalinyarta rabta hadda inay taariibaan waa oga digaya inaysan hadda Yemen ku lugooyin ka soo xodo qodobka labaad oo rabaaka inaa oga jeedi waxa weyna oga mahadceliyo dhammaan dhinacyada gacanta naga siiyey mataqaana hawshan soo badbaadinta IOM ta iyo hay'adda Malik Salman ee gargaarka iyo hay'adda qaranka qaranka Soomaaliya iyo dowladda Yemen lafteeda oo runtii naga saaciday ee fududeynta dadka Soomaaliyeed ee aadanka soo baxaya ayagana halkan baaqo mahadcelinaya sidoo kale waxaan baaq u diraya dadka Soomaaliyeed ee Yemen hadda ee ku sugan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka Yemen iyo caasimadda Sanaa waxaan mataqaana ugu baaqayaa dadkii fursad ay ka taaynaysan qof walba oo maanta raba dalkiisii lagu celiyo hawsha soo socota way bilaabatay qofka sameyna qorshaynta tago waa iska diiwaan geliyo si looga soo saaro ka bixiyo dadkii hooyo loogu soo celiyo waayo Soomaaliya hadda maantay wax badan oo badan bay ka fiicantahay shalay bixin oo ka sii ficnaan doonta marka waxaan rabaa inay dalkooda yimaadaan oo runtii ay ka taaynaysan barnaamijka lagu soo saaro ka bixinayo qaxootiga
aad iyo aad Axmed Cabdi Xasan qunsulka guud ee qunsuliyadda Soomaaliya ee magaalada Cadan aad baad u mahadsan tahay madana codkaasi ayaan ugu dambeeyay dhageystayaal barnaamijkii dhacdooyinkii maanta oo radio Muqdisho si toos ah idinkaga imaanayay barnaamijkan mid la mid ah intaan dib dambe ugu kulmi doono qiyaaray waan idinkaga mahadcelinayaa dhageysiga iyo la socodka barnaamijkana nabadgelyo iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu